Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru seara aceasta este în 1 Împărați, capitolul 10, citesc un singur verset, versetul 9. 1 Împărați, 10 cu 9. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău, care și-a găsit plăcere în tine, ca să te pună pe tronul lui Israel, pentru că Domnul a iubit pe Israel pentru totdeauna. De aceea te-a făcut împărat, pentru a face judecată și dreptate. Amin. Versetul pe care l-am citit este parte din dialogul care a avut loc între împărăteasa din Șeba și împăratul Solomon. Am recitit pasajul acesta și am rămas surprins ca întotdeauna. De cuvântul Domnului nu poți rămâne decât surprins. Am rămas surprins de profunzimea cuvintelor acestei împărătese. Vreau să vă spun două, trei lucruri despre împărăteasa din Șeba. În tradiția biblică, împărăteasa din Șeba poate să fie împărăteasa Etiopiei, pentru că Etiopia, Sudanul, Somalia, Libia, ținutul acesta în vechime era numit țara lui Cuș. Cuș fiind urmașul lui Ham și unul din fiii lui Cuș a fost Șeba, care a fondat regate în ținuturile acestea. De asemenea, Șeba este ținutul cel mai de sud al peninsulei Arabia, Yemenul de astăzi. Cine se întoarce cu fața spre răsărit, ca să se uite la Mecca, după tradiția musulmană, de exemplu, care e în Arabia Saudită, în partea dreaptă va avea Yemenul. Yemenul era numit pe vremuri Ținutul din Sud. Partea din Sud este tocmai în capătul peninsulei arabe. Indiferent care din aceste două locuri este Șeba despre care vorbim, istoria este reală pentru că este prezentată în Scriptură. După opinia mea și după cercetările pe care eu le-am făcut, Șeba la care se referă aici Sfânta Scriptură, împărăteasa din Șeba, este Etiopia. În Etiopia și astăzi este această tradiție că această împărăteasă a stat mai mult la curtea lui Solomon. Solomon s-a îndrăgostit de ea, așa cum avea el obiceiul să aibă înclinația aceasta spre partea femeiască. A luat-o de soție și pe ea, deci în tradiția și iudaică și etiopiană, au avut un copil împreună pe care l-au numit Menelec și când acest copil al lui Solomon ar fi ajuns la 18-19 ani, el s-a îndrăgostit de Domnul, dar a văzut decadența în care merge casa lui Solomon. Și văzând această decadență, sfătuit de unii preoți, ar fi plecat împreună cu mama, a primit și mesaje din Etiopia că sunt răzmerițe în regat, ar fi plecat împreună cu mama să ia regatul în primire și când a plecat a luat cu el chivotul legământului din templu. Și ca să nu se observă lucrul acesta, a făcut un altul, o replică, și replica, reproducerea, a pus-o în templu și cu chivotul original a plecat în Etiopia. Deci există o tradiție și astăzi în Etiopia că arca legământului, chivotul legământului este la una din mănăstirile din Etiopia și este foarte bine păzit acolo, pe o stâncă foarte înaltă. Și preoții care păzesc sunt preoții creștini, copți, cum se spune, ortodoxi, copți, asta este tradiția coptică, spun că la vremea potrivită o să o doneze statului lui Israel pentru reconstruirea celui de-al treilea templu. Israel recunoaște parte din populația Etiopiei ca fiind de origine iudaică, israelită și de fapt într-o cursă specială cu câțiva ani în urmă peste 100.000 de etiopieni au fost luați și duși în Israel și așa că Israel are populație israelită de culoare neagră, sunt negri. Și toți aceștia pretind că se trag din Menelec. Menelec s-a înmulțit, s-a răspândit în Etiopia și la ora actuală este un trib în Etiopia care de 3.000 de ani ține legea lui Moise, au sinagogă și se închină lui Dumnezeu, lui Israel, după legea lui Moise. Deci ei evrei i-a recunoscut ca fiind parte din descendenții evrei prin Solomon și prin Moise, că și Moise și-a luat o soție etiopiancă. În istorie, împărăteasa din Sheba este cunoscută cu două sau cu trei nume. Istoricul evreu Iosifus Flavius, în primul secol al erei creștine, cel care era preot în Israel și când templul a fost asaltat din nou de către Imperiul Roman sub Titus, generalul Titus Flavius Vespasianus, Iosifus Flavius a fost acolo prezent fiind preot, deci era un om foarte influent, era un om de o cultură foarte vastă. Titus a auzit de el și când a cucerit Ierusalimul, l-a căutat pe Iosifus Flavius, cum a căutat Nebuzaradan pe Ieremie, despre care vorbeam duminică seara, și l-a luat pe Iosifus și l-a dus la Roma și i-a dat numele casei regale, Flavius. Deci el este cunoscut în istorie sub numele de Iosifus Flavius. Iosifus Flavius spune că împărăteasa din Sheba a fost deci o persoană reală. Sheba, la care se referă Scriptura, spune Iosifus Flavius, nu este peninsula arabică, nu sunt arabi din Yemen de astăzi, ci Sheba este Abisinia. Așa se numea mai de mult Etiopia, Abisinia. Și Iosifus Flavius chiar ne dă un nume, spune că această împărăteasă, după cronicile pe care el le-a studiat, se numea Nicauli. Nicauli. M-am uitat astăzi în Coranul arabic, pentru că și în tradiția arabică se vorbește despre împărăteasa din Sheba care a venit la Ierusalim să-l vadă pe Solomon. Și am vrut să citesc să mă documentez și am răsfoit Coranul astăzi ca să pot să citesc. După tradiția arabă, deci în Coran, împărăteasa din Sheba se numea, avea două nume, fie Balkis, fie Makeda. Cel mai frecvent în tradiția arabică era Makeda. Deci această împărăteasă din Sheba, din Etiopia, a venit la Ierusalim, a auzit de faima lui Solomon. Și să nu uităm că ea este o împărăteasă păgână la ora aceasta. Nu este o împărăteasă care să creadă în Dumnezeul lui Israel. Credea în zeii în care erau la modă în Etiopia, în vremea aceea. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant este versetul 1 din 1 Împărați 10, unde, dacă îl puneți pe ecran, 1 Împărați 10 cu 1, zice: și când împărăteasa din Șeba a auzit de faima lui Solomon, auziți, în lucruri referitoare la numele Domnului, a venit să-l încerce cu întrebări grele. Așa traduce Fidela. Deci, când regina din Șeba a auzit despre faima lui Solomon datorată numelui Domnului, traduce Cornilescu acolo, dar uitați-vă, și în traducerea englezească este ca și în Fidela, a auzit despre faima lui Solomon concerning the name of the Lord, privind numele Domnului. Solomon cunoștea ceva particular despre numele Domnului. Numele Domnului în ebraică este o doctrină atât de sfântă că de multe ori Dumnezeu, printre evrei, este numit Hashem. Hashem, numele. Numele. Pentru ei, numele Domnului este ceva puternic, ce nu poate fi pronunțat. Și până acolo că Isaia, am descoperit cu vreo două săptămâni în urmă numai, mi-a ieșit versetul acesta în față. Isaia are o profeție, supuneți aceasta pe ecran, Isaia 30 cu 27. Spune un lucru care ți este greu să-l înțelegi la prima citire. Isaia 30 cu 27. Iată, citiți dumneavoastră tare, iată, numele Domnului, numele Domnului vine. L-am citit eu de multe ori, dar nu mi-am dat seama despre tehnicalitatea cu care este scris. Nu zice iată Domnul vine, ci iată numele Domnului vine. Este neobișnuit să vorbești în felul acesta, pentru că este o taină ascunsă în numele Domnului, care nu ne va fi revelată decât atunci când ajungem în împărăția lui Dumnezeu eternă, când spune că va scrie numele Dumnezeului Său pe noi, pe fruntea noastră, și ne va face de cunoscut numele Domnului. Ce însemnează acest nume al lui Dumnezeu? Deci așa este de profund Dumnezeu. Și Solomon a avut ceva revelații, așa spune versetul 1 din 1 Împărați 10. A avut ceva revelații, spune, a auzit de faima lui Solomon în lucruri referitoare la numele Domnului. Și când a auzit că Solomon știe ceva despre numele lui Dumnezeu, care te binecuvintează, care te schimbă, care te transformă, ceva se întâmplă, a zis, mă duc să învăț și eu despre numele lui Dumnezeu, că al nostru se cheamă Ra, ca și la egipten, dau un exemplu așa, și e soare, dar asta nu este Dumnezeu, că apune și se vede și l-acoperă norii pe Dumnezeu, nu l-acoperă norii. Trebuie să fie ceva cu Dumnezeu. Este uimitor, este uimitor, deci asta este punctul meu, că un păgân de multe ori te surprinde pe tine, pe mine, care spunem că noi cunoaștem pe Domnul, și acesta are mai multă adâncime în anumite lucruri ale lui Dumnezeu decât noi. Iată numele Domnului vine. Și acolo Isaia spune că vine mânios, vine așa, înseamnă că numele Domnului este sinonim cu persoana în sine a lui Dumnezeu. Că altfel, cum spune vine numele Domnului? Și într-adevăr, este surprinzător în istoria biblică să descoperi, și o să vedeți ce vă spun acum, oameni care, la care nu te aștepți și care să aibă chiar descoperiri dumnezeiești. Și ei nu-L cunosc pe Domnul. Și Dumnezeu le-a vorbit. Dumnezeu face excepții. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Faraon era un idolatru de n-avea pereche. În fiecare zi se închina la alt Dumnezeu. Și îi vorbește Dumnezeu lui Faraon. Îi vorbește. Îi dă un vis profetic despre belșug și despre foamete. Sigur, avea nevoie de cineva să-i interpreteze. A fost Iosif acolo. Apoi, cea mai mare profeție din Scriptură pentru istoria omului, cine a rostit-o? Cine a rostit-o? Nebucadnețar. Nebucadnețar. N-a rostit-o Daniel, n-a rostit-o Isaia, n-a rostit-o Ezechiel, n-a rostit-o Ieremia. Nebucadnețar are cea mai profundă profeție, revelație despre istoria omului. După visul și vedenia pe care el a avut-o, s-a desfășurat toată istoria omului. Este așa sau nu este așa? Imperiul babilonian, Imperiul persan, Imperiul grecesc, Imperiul roman și sfârșitul. Reînvierea Imperiului roman. A fost Daniel acolo care se traducă, bineînțeles, dar profeția a avut-o Nebucadnețar, un păgân, păgân, adânc de păgân. Că la urmă s-a schimbat el după ce a dat în nebunie și apoi a venit mintea la loc după 7 ani de zile. Este cu totul altceva, însă profeția a rostit-o când nu cunoștea pe Dumnezeu. Și împărăteasa aceasta din Șeba, Nicauli, ca să zicem așa cum spune Iosifus Flavius, Nicauli, sau Macheda, dacă vreți, cum îi spune arabii, vorbește cu Solomon și vorbește lui Solomon despre o adâncime în Domnul pe care Solomon, care cunoștea taine spre numele Domnului, nu o are. În seara aceasta am să stau în fața noastră cu multă smerenie, ca întotdeauna când vestesc cuvântul Domnului, că așa se cuvine, depinzând de Domnul, voi sta cu un mesaj pe care l-am intitulat Surprize cu păgâni. Surprize cu păgâni. Pentru că împărăteasa din Șeba este o păgână. O fi plecată de la curtea lui Solomon, schimbată într-un prozelit evreu? Probabil. Însă, acum când a venit la curte, ea este o idolatră. Și ascultându-l pe Solomon, uitându-se la ordinea care era la palat, uitându-se la închinarea de la templu, probabil i s-a dat și ei un sul și i s-a citit din legea lui Moise, din scrierile sfinte ale lui Israel, împărăteasa din Șeba îi vorbește lui Solomon 5 mari adevăruri în versetul 9 pe care l-am citit din 1 Împărat 10, 5 mari adevăruri despre Dumnezeu în raport cu Solomon și cu Israel. Primul lucru pe care împărăteasa din Șeba îl face este preamărire Domnului. Praise the Lord! Uitați cum spunea, binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău. Ea nu zice binecuvântat fie Dumnezeu, Că atunci putea fi Dumnezeu ei, putea fi orice Dumnezeu. Dar îi spune lui Solomon, binecuvântat fie Domnul Dumnezeul tău. El este adevăratul Dumnezeu. De aceea, i-ai spune lui Solomon, dacă vrei să rămâi mai departe în gloria în care ești și din gloria aceasta să intre apoi într-o glorie care ți s-a revelat despre numele lui Dumnezeu, Solomon, învață mai departe să preamărești pe Domnul. Ne lipsește lauda, ne lipsește adorarea. Chiar dacă unii spunem prea multă laudă, prea multă închinare în biserică, Emanuel, în caz față. Laudă trebuie tot timpul. Dumnezeul nostru merită laudă, merită adorare, merită să-i binecuvântăm numele, să-l glorificăm. Frați și surori, doamnelor și domnilor, reacția normală, firească, este când ești în preajma lui Dumnezeu să izbucnești în laudă. Nu că Domnul are nevoie de, scuzați de expresie, de gâdălirea noastră, de măgulirea noastră. Nu. Însă nu se poate să stai în prezența lui Dumnezeu și să nu-L lauzi. Dacă te-ai dus într-un loc care are o frumusețe aparte, nu este așa că expresia pe care o ai, ce frumos este locul acesta. Pentru că aia e reacția firească, naturală, pe care o ai văzând locul acela frumos. Când ești în prezența lui Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor și care în numele Lui are taine de binecuvântare pentru eternitate pe care nu ne pot trece prin minte, spune Apostolul Pavel. Nu poți trece prin minte. Vine numele Domnului. Când ești în prezența Lui, nu poți să rămâi mut. În prezența Lui, lauzi, binecuvintezi, cinstești, mărești, mulțumești, adori. Solomon, dacă vrei să fii mai mare decât ți gloria și să ți s-a dus până la marginile pământului în lumea cunoscută de atunci, preamărește-L pe Dumnezeul tău. Înalță-I numele și binecuvântă-L. Uită de tine și de gloria ta. Gândește-te la gloria Lui pe care tu o cunoști din numele Lui. Laudă-L pe Domnul. Preamărește-L pe Domnul. Al doilea adevăr care vine de la această femeie împărăteasă păgână, pe lângă preamărirea Domnului, este Solomon, poziția ta e de la Domnul. Ai poziție de la Domnul. Uitați ce spune ea. Domnul Dumnezeul tău care și-a găsit plăcerea în tine ca să te pună pe tron, pe tronul lui Israel. Solomon, nu înțelepciunea ta, nu faima ta, nici chiar descendența ta din David, că David a avut mai mulți copii, Solomon. Nu ești tu întâiul născut, că n-a fost Solomon întâiul născut între copiii lui David. Gândiți-vă la aceasta. După legea împărătească, este primul născut, este împărat. Așa este și astăzi. Uitați-vă în Anglia, unde încă șeful statului este regină. Primul născut este împărat. Solomon, poziția ta este de la Domnul. Și Domnul a închis gura fraților tăi și n-ai avut răzmeriță în regat. S-au ridicat doi pe rând, Adonia, nu? Și cu Absalom. Dar ei au dispărut. De atunci, tu ai liniște, tu ai pace, tu ai glorie. Cine te-a binecuvântat să fii unde ești? Crezi că pregătirea ta intelectuală sau școlară, academică, poziția pe care o avem oriunde am fi, ne este dată nouă de Dumnezeu? Crezi lucrul acesta? Atunci laudă-L, mulțumește-I, recunoaște lucrul acesta. În poziția binecuvântată în care te afli, ca să revin la timpul de rugăciune pe care l-am avut mai înainte, cine te-a păzit de accidente? Cine? Experiența ta de condus de 30 de ani, a? Da. Cine te-a vindecat de bolile tale? Cine? Tot ce avem, frați și surori, doamnelor și domnilor, tot ce ni se dă bun și desăvârșit este dintr-o singură sursă. Este Părintele Luminilor, Tatăl Ceresc, este Domnul Dumnezeul Scripturilor, glorie Lui. Solomon, poziția ta de împărat este de la Dumnezeu. Cât de adânc vorbește femeia aceasta, este uimitor. Este uimitor. Domnul Dumnezeul tău care și-a găsit plăcerea în tine ca să te pună pe tronul lui Israel. Preamărire, poziție de la Domnul. 3. Pasiune de la Domnul. Și-a găsit plăcerea în tine ca să te pună pe tronul lui Israel. Pentru că Domnul a iubit pe Israel. Știți de ce suntem binecuvântați? Binecuvântarea noastră se datorează unui singur lucru. Pentru că Dumnezeu ne iubește. Asta este. Când îi vorbește lui Israel la un moment dat, Dumnezeu îi zice: dar de ce ești tu neascultător, Israele? De ce ești rebelios? De ce îmi întorci spatele mereu și te iai după idoli? Adu-ți aminte că te-am adus în Canaan. În fața ta, îi spune Dumnezeu, erau 7 popoare mai mari decât tine și erau uriești, că erau cât cedri din Liban de înalți. Și spune lui Israel: nu prin puterea ta ai cucerit țara, nu prin iscusința ta, ci eu ți-am dat-o pentru că te iubeam. Așa spun. Eu ți-am dat-o pentru că te iubeam. Domnul are pasiune pentru tine și pentru casa ta. Lui Israel îi spunea mereu: te iubesc cu iubire veșnică. Așa ne iubește și pe noi. Nu este o iubire superficială, este o iubire adâncă, este o iubire fierbinte. Din dragoste pentru noi, nu degeaba spune cuvântul Domnului, versetul de aur: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât de mult, încât a dat. Și ce a dat? A dat miliarde de dolari sau de lire sterline sau a dat... Ce a avut mai scump? Pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos. Când spui Iisus, înseamnă iubire divină. Când spui mântuire, înseamnă iubire divină. Când spui vindecare, înseamnă iubire divină. Când spui pace, înseamnă iubire divină. Când spui izbăvire, este iubire divină. Domnul și-a arătat pasiunea față de noi, dragostea față de noi. Și și-o arată mereu. Am o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare simplă în aparență, însă adâncă. Care dintre noi am avea liniștea sufletească și pacea sufletească Să îndrăznim să spunem, dacă Domnul mă cercetează și se uită la mine, n-are nimic ce să-mi reproșeze. Care dintre noi? Să vedem. Vreau să ridicem mâna în sus. Nici eu nu o ridic. Dar suntem aici pentru că ne iubește. Altfel nu ne ierta păcatul, altfel nu se îndura din nou de noi, altfel nu ne făcea bine. Și atunci să nu-L iubim și noi? Să nu-L iubesc și tu? Surprize cu păgâni. Preamărire Domnului, poziție de la Domnul, pasiune de la Domnul, patru, promisiune de la Domnul. Uitați ce spune ea. Pentru că Domnul a iubit pe Israel pentru totdeauna, de aceea te-a făcut împărat. Împărăteasa din Șeba a înțeles în duhul ei și în mintea ei că este promisiunea lui Dumnezeu pentru casa lui David și este promisiunea lui Dumnezeu pentru Israel. Nu să aibă numai un împărat acum glorios ca Solomon, pentru că îi spune, a iubit pe Israel pentru totdeauna. Uitați-vă în istorie, dacă a fost vreun popor mai urât de celelalte popoare, cum este și cum a fost Israel. Uitați-vă în lumea contemporană nouă. Problema care tulbură toate statele este antisemitismul. Ura împotriva semiților, a evreilor, a descendenților lui Sem. Ură continuă, ură continuă. Și a venit un călău, un criminal, în 1931 până în 1945 și și-a adunat generalii și a zis, ce facem cu evrei? Și-au venit cu o soluție. Știți cum am numit soluția? The final solution. Așa am numit-o. The final solution. Soluția finală în dreptul evreilor. Și care a fost soluția finală? Îi strângem pe toți și îi băgăm în cuptor. Îi ardem, îi otrăvim și îi ardem. Și s-a terminat cu evreii. Soluție finală. Dar au știut că în Biblie scrie că Domnul iubește pe Israel pentru totdeauna? Că Domnul a făcut o promisiune și Domnul nu-și poate călca în picioare promisiunile și numele și cinstea numelui Său? Vor veni foarte curând, din nou lumea arabă se va aduna la oaltă. Așa cum spune Psalmul 83, puneți versetul 4 pe ecran și vedeți care este formula, cu ce soluție vor veni lumea arabă. Psalmul 83 cu versetul 4. Ei spun, haideți să-L nimicim ca neam și să nu mai fie amintit numele lui Israel. Care-i planul? Nimicire. Vor reuși? Vă întreb, vor reuși? Nu, pentru că Israel are o promisiune. Ascultă, Israele, și tu, Iacobe, robul meu, spune Domnul prin profetul Isaia. De la originea ta te-am purtat pe umeri și te mai port până la adânci bătrânețe și până în eternitate te-am purtat și te voi mai purta. Va mai veni unul, se numește Anticrist, și acesta va zice, soluție finală, n-a reușit Hitler, eu am să o reușesc. Și când se îi se pare că este cel mai puternic și nimeni nu mai poate mișca de directivele lui și de dictatura lui, cuvântul Domnului spune că Domnul se va arăta și îl va nimici cu suflarea gurii lui. Man, ce ironic! Și puiul acesta de drac pică în iazul de foc și e pucios la suflarea gurii Domnului. Promisiune. Domnul iubește pe Israel pentru totdeauna. Solomon, întoarceți inima din nou spre Domnul, că ai luat-o către femeile pe care le iubești și spre multe, și la fiecare i-ai făcut templu și la fiecare i-ai făcut un altar să aducă jertfe. Întoarce-te, Solomon, către Dumnezeu care te iubește și care a promis lui David că va avea un urmaș etern pe scaunul lui de domnie. N-ai să rămâi tu, Solomoane, dar descendenți din tine vor rămâne, și unul dintre ei, care va fi cel mai mare dintre toți, se numește Mesia, se numește Iisus Hristos, Fiul lui David, glorie lui! Și apoi, în al cincilea rând și în ultimul rând, împărăteasa aceasta din Șeba, pe lângă faptul că a văzut că este înțelept să-L preamărești pe Domnul, a văzut că este poziție de la Domnul, a văzut că este pasiune de la Domnul pentru Solomon și Israel, a văzut promisiune de la Domnul, în al cincilea rând a văzut plan de la Domnul. Aici îi spune, te-a făcut împărat pentru a face judecată și dreptate. Acesta este plan. Judecă drept și judecă cu înțelepciunea și cu mintea lui Dumnezeu în tine și în noi. Domnul nu are alt plan. Să judeci cu milă, să judeci cu dreptate. Așa cum va spune la un moment dat, ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci și ce alt așteaptă Dumnezeu de la tine decât să umbli smerit cu Domnul tău, să judeci drept și să faci milă. Planul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, este nu să ne semețim, să ne mândrim și să ne facem tronuri înalte. Planul lui Dumnezeu este să umblăm drept cu Domnul, să fim recunoscători lui Dumnezeu și prin trăirea noastră și prin umblarea noastră să poată să vină și alte suflete la mântuire. Amin? Acesta este planul lui Dumnezeu. Surprize cu păgânii. Nu vă surprinde pătrunderea în planul lui Dumnezeu a minții acestei femei care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Pe mine mă surprinde. Și mă face să gândesc ce spunea Iisus Hristos, l-am sărbătorit recent la Florii, a spus, dacă nu vor striga copiii aceștia, cine a zis că vor striga? Pietrele. Nu era vorba de pietrele de pe stradă, că și alea strigă. Și alea strigă. Ci este vorba de bolovani ca noi, de pietre ca noi, care nu cunosc pe Dumnezeu. Dacă voi care cunoașteți pe Domnul, nu strigați, nu vorbiți drept de Domnul, vine un păgân, Nebucadnețar, și vorbește el. Vine împărăteasa din Șeba și vorbește ea. Pietrele acestea pe care voi nu dați mulți bani, că-s păgâni. Și n-aveți de-a face cu păgâni. Încă vă bateți în piept și spuneți, eu dau zeciuială, mă duc la biserică, sponsorez misiune, sponsorez săraci. Bine că nu sunt ca și păgânul ăsta de lângă mine. Cine merge acasă binecuvântat? Ăla semeț sau ăla smerit? Planul lui Dumnezeu este să vedem măreția Lui. Vine numele Domnului, vine măreția lui Dumnezeu și să descopere ție și mie. Și când mă uit la măreția Lui, la tainele care sunt în El, trebuie să-mi văd micimea mea. Și dacă îmi văd micimea mea, atunci cad în fața Lui în genunchi, laud pe Domnul, îl binecuvintez și spun: Doamne, îți mulțumesc pentru că dacă te cunosc, este pentru că mă iubești. Îți mulțumesc pentru că dacă sunt în viață, este pentru că mă iubești. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că știu că ai o dragoste pentru mine eternă. Înțelepțește-mă să lucrez de așa manieră încât să onorez dragostea ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să pună această înțelepciune în noi, să nu ne mai surprindă cei care nu-L cunosc pe Domnul, ci să-i surprindem noi pe ei cu înțelepciunea care vine de sus. Amin. Ne ridicăm în picioare. Gândește-te la cuvântul Domnului, gândește-te la frumusețea Lui, gândește-te la relația ta cu Dumnezeu. Cum vorbești tu despre Dumnezeu și cum vezi tu pe Dumnezeu în viața ta? Și rogă-te Domnului, să ne rugăm Domnului să ne dea inima aceea și înțelepciunea aceea prin care să știm să discernem, să avem ochi de văzut și minte de înțeles și o inimă de înduplecat. Ne rugăm Domnului.